yeah.
Ongi etorri bizirik, bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio hontan, kontsumo arduratsuaren gaiari lotuko gare.
Iguberikari gertatuko den Baionako merkatu berezia eta Ekobai gida aipatuz.
Noski, musika tarteak lagun azken hilabeteko zonbait berri. Eta eldudian egunetako itzorduen berri ukanen duzue bizirik emankizun hontan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Joan den hilabetean, COP 19 gailur bat izan dela entzun dugu. Hori zer zen? Nun egin zen eta zertako?
Pasaden hilabetean, azaroaren 11tik 22rat, COP 19 gailurra Varsovian iragan zen Polonian. Naizta edabideetan oihartzun gutxi bildu duen gertakari honek, edo bederen oso laburki aipatua izan den, gailur honen xedea klima beroketaren murriztea zen, edo xedea hori omen zela erraten alko ginuke. Horretarako, nazioarteko hitzarmen bat adostea eztabaidatu behar zuten nagusiki.
Eta zertara iritsi da? Hitzarmen hori lortu ote da?
Azken minutuko hitzarmen moduko zerbait izenpetu zuten, baina klimaren beroketa zinez murrizteko deus balio ez duena. Egiazko hitzarmen bat baino, herri bakoitzak kontribuzio bat ekarriko diola klima beroketaren murrizketan, baina kontribuzio hitz honen azpian alegin oso gutxi dira beraz. Eta desadostasun handiak bat zeuden konferentzio hontan. Azteko, herri industrializatu berriak, hots China, Brasil, India, Ego Afrika bertzak bertze, herri industrializatu zaharrek, hots Europa eta Ipar Amerikak, alegin gehiago egin behar dutela erraten zuten. Historikoki, klimaren beroketan herri industrializatu zaharrek eragin gehiago izan zutela eta. Haien aldetik, estatu batuek eta herria beratxek orokorrean, ez dute diferentzi hori aplikatu nahi, eta berotegi efektuko gasen emisioak murrizten laguntzeko bertze herria eman behar zuten diru laguntza hori ez emateko strategi batean zeuden gailur hortan. Eta Kanadak bere aldetik, iazko bukaeran Kyotoko protokoloa utzi ondoren, aurtengo gailurrean Australia eskertu zuen. Eskertu zergatik, Australiak bere ingurune ministroa bidali ez duelakotz gailur hortara, funtzionario simple bat baizik ezpaitu bidali. Gailur oso esangura gabeko bat baliz bezala. Eta Japoniak bere aldetik, hemendik 2020 bitartean bere berotegi efektuko gas emisioak emendatuko dituela errandu, bat ere lotxari gabe.
Baina gailur horrek porrot egin badu ere, hasieran hitzarmen batera bideratzen zen, edo porrot hori hasieran aurre ikusten algin nuen.
Hasieratik, ez zuen atera bide positibo baten itxuraren izpirik ere. Hasteko konferentziaren sartzean, BMW bat irakusten zen, eta automarka hau konferentziaren babesle zen, bertze 12 enpresa handi bezala, zuzen edo indirektuki klimaren desorekatzean parte hartzen duten enpresak gainerat. Alstom eta ArcelorMittal multinazionale erraldoiak, azpimarratu behar da, altzailu gintzak berotegi efektuko gasen 106 baino gehiago botatzen duela, Fly Emirates egazkin kompainia, IKEA altzari uniformizatuen saltzaile eta munduko egur kontsumoaren 1% egiten duena, ba, bertze enpresa anitz zeuden, eta enpresa horiek babesle izateaz gain, gailurraren momentu berrian ikatzaren inguruko gailur bat antolatzen zen, hortik 800 metrotan. Poloniak bere energiaren zati handi bat ekoizten du ikatzaren bidez, eta naiz eta baliabide mugatu bat izan, ez du alternatiba bat bultzatzeko asmorik iduriz. Ikatzaren inguruko gailur hori elkarte ekologista anitzek provokazio bat bezala ikusi zuten.
Zer espero daiteke orduan, ondorengo hilabete eta urteetarako?
Ba, gailur hortik nire ustez gauza gutxi. Honen ondorengo gailur bat 2008koa Parisen iraganen da, COP21. Hemendik arat, bai politikari baita lobiei ere, klima denena dela eta bere egonkortasuna oinarrizko baliabide komun bat dela ulertarazi beharko zaie. Gaur bezala interes pribatuaren menpeko bigarren planoko afera txiki bat egonez dadin. Bigarren postura hori argi ikusi dugu ekozerga edo ekotax delakoren aferan, Honen aurkakoek zerga bat gehiago bezala ikusten dute, honen epeluzerako garrantziari asolik eman gabe. Berotegi efektuko gasen emisio murrizketa, ekonomiaren bertokiratzea, lanpostu iraunkorren sortzea, oidena ez du gainitzen zun. Agroindustria eta garraio enpresa handiak zerga hori haien interesen aurka ikusten dutenez, debatea interes hoien arabera bideratzen dute. Ekozerga baliabide komunak defendatzeko dela oroitarazi behar da, klima eta tokiko ekonomia iraunkor bat.
Azaroaren erditxutan, AFP Prentsa Agentziak ondoko artikulua argitaratzen zuen.
30 urtez, diru galerak laukoiztu dira hondamendi naturalengatik.
Varsovian, ONUk, antolatzen zuen klimari buruzko konferentzian, Banku Mundialaren txosten batek erakusterat eman du, azken hamarkada hontan, urtero, 200 miliar dolar xautzen dela hondamendi naturalengatik. Hots, 80ko hamarkadaren baino 4 aldiz gehiago.
Bankuak berriz daitzen du aldaketa klimatikoa borrokatzera. Alabaina, azken 30 urte hauetan, kasik 2 milioi eta erdi pertsona hil dira hondamendi naturaletan, 4 mila miliar dolar kostatu dutenak zehazten du plazaratutako txosten honek.
Jakinarazpen batean, Banku Mundialeko lehendakariak, Jim Yongkinek, deklaratu du Haiian tifoiak, Filipinak sekulan unkitu duen azkarrena, egiaztatzen duela nola aldaketa klimatikoak areagotzen dituen gertakari horien indaga.
Gehitu du erranez, izugarriko gertakizun horiek mundurat erakusten dutela ez dela biharko utzi behar berotegi efektuko gasen isurketen apaltzea eta herriak lagundu behar direla. Arrisku zaundiagoko mundu batean bizitzen jakin beharko baitute.
Rachel Kait, Banku Mundialeko lehendakari ordeak, gaineratu du ez dira aro gertakari bakotsak aldaketa klimoarekin lotzen ahal. Bainan, zientzalari guziek abisatzen dute, muturreko gertakizunak emendatuko direla aldaketa horrekin batera.
Hain zuzen ere, aldaketa klimatikoaren eta tifoien arteko lotura ez da bai da bide da zientzalarien artean.
Banku Mundialaren txostenak oroitarazten du herrialde hunkituenak orobat pobreenak direla. Hala, Tomas Urakanak 2010an Santa Lucia uartea suntzitzu zuena, uarte horren bere barne produktu gordinaren 143 balioko kalteak eragin zituen.
Varsovian garapenean diren herrialdeek herrialde aberatsen aldetik laguntza eskatzen zuten. Hau pairatu dituzten damu domaia gisan klimaltaketarengatik eta ikuspuntu horien tratatzeko mekanismo berri baten plantan ezartzea.
Birotegi efektuzko mugizketak eta egutkitzeak, hala nola dike batzuren eraikitzeak, baztertzen ahal ez dituzten edesemasiak baitira.
Varsovian, gehienik eztabaitutako puntu hau biziki sensibla zen iparraldeko herrialdeentzat, alabaina hegoaldeko herrialdeek oroitarazten baitiete beren erantzukizun historikoa berotze horretan.
Horrengatik herri industrializatuak beldur dira are gehiago ordaintzea eta justiziaren aitzinera joitea.
Urbileko saltegien ehorzketa.
Bizik ikiaren etorrera dela eta lehen hilaria ezarri du.
Joan den astezkenean, abenduaren 4an, Baionan bizi mugimendu altermundialistaren deiari jarraikiz 100 pertsonek parte hartu dute Baionako zen kanton plazan Urbileko saltegien ehorzketan.
Ekintza hori iraganda ikiaren lehen harriaren ezartze simbolikoa antolatua izan delarik, abenduaren 5an ostegunarekin eta bertan parte hartu dutelaik, Jean Grenet, Baionako auzapeza, Alain Iriart, Hiriburuko auzapeza, Roland Irigoyen Mugerriko auzapeza eta Stefan Van Oberg Beberk, IKEA Frantziako lehendakari zuzendari orokorrak.
Chopin ehorzketa martxarekin, biziren militanteek, Muger Kadro de Vie elkarteko kideek eta Baiona hirierdiko komertxante batzuek osatzen zuten aukua Baionako karriketan ibili da. Ikearen koloreekin bestituak ziren lau ehorzlek eramaiten zuten Urbileko saltegiak izena agerian zuen kutsa beltz baten gibelean, oinezkoei eta komertxantei hilabisoak zabalduak zirelarik.
Zen kanton plazarat eltzean, hilari bat ezarri dute nun ikerakurtzen araltzen, hemen dautza hurbileko saltegiak, eta hilotoitza entzun dute. Testu hori Kami Oguzek irakurri du eta bertan ikearen etorrerak tokiko ekonomian dituen ondorio latzak azpimarratzen dira.
Enpresa txipiak eta hurbileko ofiziale eta komertxante txipien trebetasun edo jenua dira lehenik sakrifikatuak izanen kanpotik etorritako kapitalen probetsurako, errandu izlariak.
Irakurketa horren demoran, beste militante batzuk hilotoitza manatzen zieten eta ehozketarat hurbilutziren oinezkoei eta komertxanteei.
Biziko manifestatzaileen bozera mailea den Manuren arabera, gutarik bakotxaren eroste ekintza bat bozka bat da. Tamalez, berantegi bada zentro komertzial horren eraikuntza saiesteko eta eskualde honetan diren beste proiektuen gelditzeko, hiri erdiko ofiziale eta saltegi tipien ehortzea ez da ala behar bat. Baina horretarako, behar ditugu sustengatu eta tokiko kontsumoa lehenetsi. Hauta dezagun bizitzeko nahi dugun mundua.
Oain entzuren dugun kantua hauntzaren gauerdiko ez dula dut taldearena. Aipatzen dutena zaborra sortzen duen animali bakarra, naturaren zaintzaile bakarra izendatzen dena, bera naturaren parte izango ez balitz bezala. Baliabide naturalei bizkarra emanez beharrak sortzen ditu, izatea edukaren arabera neurtuz. Hau baino begin nuke naturaren baitan gaudela onartzea. Eguberriaren eta urte bukaeraren kari, ohituraz baino gehiagoko erosketak eginen ditugu. Urtaren sasoin hau, paradauna da gure kontsumo eta sautzaren inguruan pentsatzeko.
Agur, nor zaitugu Xuxen?
Egunon, lorrandaitzen naiz, eta Baionako bidezko merkatuarekin Marche de Noël improbable antolatzen dugu.
Noiz eta nun iraganen da zuen ikitaldia?
Merkatu berezi hori, abenduaren ogoian eta ogoita batan, ostirala eta lahumbatarekin, Baionako mail xaupeltien iraganen da.
Prezeski, zer da Marche improbable edo merkatu gertagaitz bat?
Marche improbable urritasunaren gune bat da. Horrek, erran nahi du, erritar batek ez dituen gehiago erabiltzen gauza batzu balin baditu. Merkatu berezi hortara ekartzen ditu, beharra luken pertsona batek eskaintzeko. Nahi izanez geroz ardezan, deus ordaindu gabe.
Eta zer ondorio ditu olako gune batek?
Deneri pentsarazten du, gauza bat zikinuntzira botatzeko unean, norbaitek ez luke hori erabiltzen ahal, lehen saio hau, eguberriko bidezko merkatuaren karietarat, antolatua da. Bainan bakoitzak, errazki antolatzen ahal du, olako gune bat. Tikegi dudan jantzi bat, zer gaitik ez ekarri balio ukanen duen, auzo batetarat proposatzera.
Jada antolatuak izan dira, olako merkatu batzu?
Babai, aurten, hiru eginak izan dira. Bata Baionan, beste Angelun eta azkena Bilarten. Eta jendearen ajera eta erreakzioak biziki interesgarriak ziren. Batzuk, ez zuten ulertzen nola posible zen, zerbaiten ukaitea erosi gabe.
Eta nolakoa izanen da, orain antolatuko duzuela merkatu gertakaitza?
Gure merkatua edera eta gertagaitza egitea saiatuko gira. Zerbitzu zibikoa egiten duten gazte batzuk lagunduko gaituzte hori lortzen. Ongi biltzeko, jendeak beharko dute ikasi hartzen deus eman gabe eta emaitea botatzeko ordez. Larrun bate gauean, hartzailerik ukanen ez duten opariak, haima elkarteari eta emaiusari eskainiak izanen dira.
Azken izbat?
Ebe animatu, esantz abenduaren ogoi eta ogoita batan, Baionan Marche de Noël improbable parte hartzera, xaukaian, orduan laster arte.
Eta kontsumo arduratsuarekin segitzeko, Baiona pixkatutziz eta egomende baldera joanez, Ekobai gida, Ego Lapurdi deituriko irigunaren zat egin dugu bizi larrun taldekoek. Sautu gabe kontsumitzeko laguntza bat ekartzea gida honen asmoa da. Hortan, herri-zerri tokiko ekoizle edo oieiruturiko dendak, baita konpontzaileak eta berziklatzaileak ere bildu ditugu. Hortan, tokiko ekoizleari zuren elikagaiak zuzen erosiz bitartekaririk ezpaitago merkagoa da, eta elikagaiek kilometro gutiago egiten dituzte. Berdin jantzi bat hausten duzunean, tokiko josle batek konpontzea, bertze jantzi bat erostea, baino merkagoa da izanen zaizu, eta ondakin bat gutiago, baita erosketa bat gutiago ere, eginen dituzue. Horako, jestu xume gehiago egunerokoak bilakatzeko asmoa dugu, Ekobai gida honen bidez. Bizimugi.eu webgunean ikus dezakezue, eta heldu diren asteetan, biltzen dituen elbideetan ere banatuko dugu. Eta orain entzunen dugun kantua, Kenny Arkana kantariarena, Jean Presse, abestiontan bizimodu produktibista eta individualistak jendeen barnean zer eragin dituen aipatzen ditu, Kenny Arkanaren betiko hitz indartsu eta berezkoekin.
Qui prône un royaume qui ressemble à l'enfer, prêt à mourir mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. Couleur d'usine, nous barreaux en fer, horizon de barrière, là où le mur nous encercle, sombre mise en scène, dire qu'ils pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne. Aujourd'hui sort père, civilisation de vice et de panser, vente d'indignation venue de la planète entière, fils de l'aberration que les siècles étranglèrent, brise tes chaînes. Gardien de ton frère, incarne dignement ce que le ciel t'a offert, en plein chamboulement électrique, atmosphère, Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes, alors brise tes chaînes. Et l'eau, j'en pressais la tête dans l'assiette, une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence une autre vie d'un autre soi, alors l'oubli de soi fera l'affaire, mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête, l'angoisse et les cris étouffés par le paraître, des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être, brise tes chaînes. C'est sans inhibition qui marche dans la nuit dans l'oubli de qui ils sont. La loi du bifton a tué l'enfant, l'a tué pour aduler la grande division. Les gens se détestent, malédiction. Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse et stress, se poise et stress. L'esprit carré comme une télévision. Humain qu'on délaisse, pays riche et ses champs des CF. Légitime, on se bat, on se lève. Véridique chez jeunesse, y'a plus d'une, on se rêve. Tout trahit, on se crève. En secret, on s'aime, on trahit, on saigne. Si on faille, on serre, on crève, si on cède. Rien n'est facile, on sait. La vie vouée à triompher, alors prise tes chaînes. Hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence, une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Hello, j'en pressais des laissés d'histoire qui s'interdit de croire en sa propre victoire. Tête baissée pour ne plus voir le futur, pour ne plus voir l'usure dans son propre miroir. Dérisoire, rêve de vitrine, victime, tuée pour la gloire, attirée par ce qu'il prime. Pensant qu'à avoir, prétendant tout savoir, désabusé à force de croire tout ce qu'il dit sur le banc des accusés. Insoumission, qu'on veut mort tout derrière des barreaux de prison. Digne héritière étriquée aux éclats de vérité, mutilée par bien trop d'oppression. Arbitraire horizon, chacun ses schémas, son vécu, ses raisons. Inertie totale, infectée, les plaies, le sang sclérosé par des milliers de questions et les angoisses qu'elles t'amènent. Vas-y, sauve-toi de toi-même. Hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence, une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Brise tes chaînes. Hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. Silence, une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Brise tes chaînes.
Itzorduak, atala.
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Ostegunean, abenduaren 12an, arratseko 7ak eterditan, Atalanten gaualdi berezi bat.
Notre Dame de Landeko iparaldeko komitea, Atak eskualeri, kad eta bizik antolatua.
7ak eterditan, erakuts mahaiak, jatekoa, vegan bio, vegan euskalerri elkarteak eskenia.
8ak eterditan, filma proiektzioak.
Soel karteak eginiko LGV, retour sur une mobilisation et reportaia, ogoita mar minutakoa.
HTR-en kontrako eskualeriko mobilizazioei buruzko puntua eginen duen hitzartze bat.
Notre-Dame-des-Landes i buruzko ordu bat eta laurdeneko dokumentarioa, bertako herritar mobilizazioak aurkezten dituena, aireportu proiektuari buruz.
Ondotik, antolatzaile taldeko kideen eta gelako ikusleen artean, eztabaida idekia izanen da.
Gabaldiko prezioak, jatekoaz gain, onelakoak dira. Sartzea 6 eurotan, prezio normala, eta kideentzat 4 eurot erditan.
Eki moneta urtarrilan jarriko dute martxan Bilboko zazpikaleetan.
Krisitik babesteko asmoz, bertakotasuna eta jasangarritasuna sustatzea helburu duen tokiko txampona jaiotzear da. Iki, 2014ko urtarrilean jarriko dute martxan Bilboko zazpikaleetan. Txampona Bizkaian edatzen joaitea da, asmoa, tokian tokiko lantaldeak sortuz.
Elkartrukea eta auzolana bultzatu nahi dituen tresna da Eki, eta lau balore nagusietan oinarritzen da, ekimenaren webgunean zehazten denez. Justizia soziala, jasangarritasuna, genero berdintasuna eta euskara eta kulturaren sustapena.
Txamponarekin bat egiten duten printpresek balio horrikiko adostasuna erakutsi beharko dute, eta kompromiso zehatzak ere eskatuko dizkiete enpresei. Banku etikoen eta energia berriztegarrien erabilera adibidez.
Eki elkarteak kudatuko du tokiko txampona eta bat bortz amar eta ogoi ekiko bileteak salduko dizkie kontsumitzaileei. Bileteak sareko saltokietan edo elkartean egoitzetan erosial izango dira eta Eki batek euro baten badilua izango du.
Euro baten trukean Eki bat eskuratzen dugun bakoitzean, 3 santimo monetaren gizarte funtsera bideratuko dira, hasieraren aipaturiko baloreekin bat egiten duten, herri mugimendu eta elkarten egitasmoak finantzatzeko.
Ekimenaren bultzatzaileek nabarmendu dutenez, gaur egun 10 eurotatik 9 finantzamerkatuetan pilatzen dira, ekonomia realak diru urritasun kronikoa bizi duen bitartean. Diru gehiena SRS-etik sortzen dute banku pribatuek, eta bitarteko izatetik helburu izatera igarro da. Azkeneko helburua dirua pilatzea da, horrela interes gehiago eskatu alizaiteko eta diruarekin diru gehiago sortzen jarraitzeko. Honek ekonomia neurrigabe aztera behartzen duelarik, planeta urratuz. Gure helburua egoera hau maila lokaletik iraultzea da, jatorrian diruak izan zuen helburua berreskuratuz, egiazko ekonomiarentzat eta herritarrentzat elkartrukerako tresna izaitea.
Eki txampona baino lehen, izan dira antzeko esperientziak Euskal Herrian. Euskoa adibidez.
Ego Lapurdin, alternatiba baten prestatu nahi ginuke helduen urtean. Zer, nola, norekin eginen den eztabaidatu behar dugu. Hendaia, Senpere eta Arbonaren artean bizi baldin bazara, Ego Lapurdi deituriko hirigune hortan eta hirigune hortan transizioaren bultzatzean parte hartu nahi baduzu, heldu den abenduaren 19an lehen bilera bat eginen dugu tema hortaz Donibane Lohizunen. Eskualde hau lotizamenduz betetzen ari izan da azken 30 urteetan, garraio publiko gutxi edo batera izan gabe denak auto bat erabiltzeko behartuak gare, hiribarneak gustu, tokiko ekoizleak desagertu eta bar, hori dena aldatzeko eta iraunkorrago izaten laguntzeko, abenduaren 19an Donibane Lohizunen itzordua duzue lehen urrats bat emateko. Kontaktuan jartzeko, bizimugi.eu webgunean lantaldeak begiratu, hortan tokiko taldeak eta larrun deiturikoa. bizimugi.eu lantaldeak, tokiko taldeak, larrun. Edo bertzela telefonoz, 0 bortz bederatzi, 2-6-0-0-6, 2-6-0-0-6 telefonoz zenbakirat.
Bizirik bizi mugimenduaren abenduko emankizuna bururatu da.
Entzulei, itzordua finkantze dautzuegu urtarrilaren 13an astelenarekin arratseko 7:00 goiti.
Anartean, berri gehiagorentzat, gure web horria ikus lasai bizimugi.eun.